Namni har ibeen koronaa irratti mul'achuun mirkanaa'e seeraan ala Keeniyaadha daangaa cabsee nama seeni jechuudhaan waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Moyaalee ibsee jira. Abduu Baawaaqoo hoogganaan waajjirichaa kanneen namni kun Moyaaleetti arge adda baasuuf hojjetaa jirra jedhanii yeroo ammaa daangaa seeraan ala darbuun rakkoodha jedhan. Godina Booranaatti namni koronaan qabe kun amma hospitaala Moyaalee keessa jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Namoota 25 irra Itoophiyaatti dhibee koronaan qabamuun mirkanaa'e keessaa tokko godina Boorana aanaa Goomoleetti qoratamee dhibeen irratti kan argamedha. Waajjirri fayyaa aanaa Moyaalee akka jedhetti namni kun eenya kaaba ba'aa Keeniyaa ture seeraan ala dhokatee gara biyyaatti deebi'ee jechaan ifoomse. Abduu Baawaaqoo hoogganaa waajjira fayyaa aanaa Moyaalee namni kun qorannoon malu utuu hin taasifaminiif daangaa tarkaanfatee nama darbeedha jedhan.
Moyyalee ture moyyalee illee kumataan kan hin seenne callisee ammallee sumaan naannoo aanaa Goomoleetti deemee achumallee akkasumas tuttuqa nama baay'ee waliin ni qaba jedhamee shakkamuu jira. Namoota is waliin tuttuqa qaban jedhanii illee kumataan kan xiqqaachuu jiran agammaatiin jira jechuudha. Nagumaan turee ka'ee dabarajuu namni irratti illee jecha.
Abduubee ammas daangaan biyyoota lameenii jidduu jiru hidhame jedhamus namoota akka fira qaxxaamuraa jira. Kun ammoo dhibeen kun akka babal'atu karaa banaa jira jechuun sodaa qaban dubbatanii jiru. Dabalataan.
Karaa inni seenee hin beekamu naannoo garuu islaafuu naannoo lallaafaan garuu naannoo Soomalee kana beekta karaa lallaafaan karaa qofatanii seenuu hin danda'an. Kan waan ta'eef amma yoo danda'an ammaan booda tarkaanfiin fuulduraas jirtu akka jabaatanii karaa akkanaatiin barbaadan fa'a. Farra dhoksaa kan seenaa jiran achinni eegumsa akka malee cimee akka jabaatu fayyoo jedhan malee wanni jira wanni akka danda'amu hin beekne.
Waa'ee jiraata aanaa Goomoleee kan dhibeen irratti argame jedhame kana bulchaa aanichaa obbo Abdii Dheengii gaafannee turre. Namni kun akka biyyatti deebi'een torbee lama dura kophaatti adda baafnee dhibee kana fuula irratti ilaalaa turre jedhu.
Namni isaanii itti gadhuufanii konkolaataan dhufanii yaabilloota konkolaataa irra bu'anii motoorii wayii jigireeffatanii dhufanis baadiyyaatti bu'anii motoorii sunis hin deebite bara yaabilloo. Asturanii isaan lamaan oolumaan barii lafti bareedan safuune lachuu oolumaan turanii iddoo iddoo bulti isaaniif iddoo tokko haa ta'uuti tokko qofarratti barachii argame kaan irratti hin argamne.
Adda baafneera nama adda baafnee lakkoofsa adda baafnee jira yoo jira xiqqoo dubartii obboleettii isaa maalii warra faamilii isaanii warra oolatanii nama 15 adda baafnee jira maanta warra mazooraan fidanis adda baafnee jira qabannee jira hundee qabannee.
Obbo Abdii namni yoo faana dhokfatee daangaa qaxxaamuree qeetti deebi'u akkamitti hordoftu jedhee gaaffee akkas jedhan.
Namoota akkasii adda baafnee akka eegnu kanatti guddina lamaa kaa'ame waan jiruuf asitti akka danda'ametti eegaa turre mulleen kallattii osoo hin asitti eegnee akkasiin uummanni akka isaa taasisnee akkasiin uummanni saaxilee kennee akkasiin kanaan kan beekaa. Gandaa keessatti namootaan ijoollee isaanii haa ta'u abbaa warraa haa ta'u namatti biyya keenya keessa jiran adda baasanii akka isaan kennaniif hubannoo gahaa kennaniif jira. Kanaaf ibsuun kanaan uummannis ofirraa saaxilee akkasitti kennaa jira.
Namni irra Booranaatti dhibeen irratti argame amma hospitaala Moyyaaleetti yaala hordoffii fudhataa jira. Meedikaal Direektariin hospitaalichaa Dr. Gazaanyi Sheete namni kun amma haala gaariirra jira jechuun dubbatu.
Namtichi anis fiizikaaliin distaansi irraa arge fageenyarraa yaangee jira. Mallattoonni hin qabu seebiliidha jechaa. Namoonni yookiin ogeessonni asirratti ramadaman eeyita or shiifti sa'aati saddeetiin wal geggeessanii hojjetu. Sa'aa saddeetiin yeroo shiiftii sa'aati irratti wantoota isaan barbaachisu sanii ni kennu. Haala fayyaa isaanii hordofu. Akkasiin ogeessonni yommuu wal jijjiiran haala isaa walii rippoortii kennaatii deemu jechaa.
Dr. Gizaan hospitaalli Moyyaalee namoota dhibeen kun irratti mul'ate yaaluuf meeshaa gam qaba jechaanis gaafatamanii deebii kennanii jiru.
Jira makaanikaal veentileetariin gahaa ta'uu baatu malee jira. Akka hospitaala keenyatti veentileetarii sadii yeroo fi kan qabne garuu amma lamallee fankshinaalidha. Tokko manteenaansidhaaf gara Finfinnee deemee jira leengadda. Yeroo fi algaa naannoo siree 75 akkoomodeeti ni goona jennee yaanna. Yoo keessin immoo sanarra darbee dhufee kutaa tokko keessatti baay'ina siree dabaluu ni dandeenya.
Dr. Gazaanyii fi ogeeyyiin fayyaa kaan daangaan biyyoota lameenii sirriitti cufamuu dhabuun kun eger dhibee kana babal'isuu mala jechuun sodaa qaban dubbataa jiru. Kanaaf deebii kan kennan bakka bu'aan waajjira koominikeeshinii aanaa Moyyaalee obbo Biraanuu Goona namoota daangaa qaxxaamuran dhaabuun rakkisaa ta'eera jedhan yoo dubbatan. Mootummaan waan kana labsullee magaalaan akka malee hidhata waan qabduu fi waan kana raawwachiisuun hin danda'amne jechuun dubbatu.
Amma uummanni gamaaf gam jiru wal fakkaata. Fakkeenyaaf Booranii garam jira. Dabartii asirratti jirti garriin akkana burjiin akkana biyya sabaabsaaf namni baay'een wal keessa asirratti keessa jiru walirra bakka waan kun nama miti ta'a jedhanii amansiisanii haga danda'ametti akka nama wal keessa hin deemne sochii dhowwuu malee waan nama baatu hin jiru bakka mootummaan amma jennoo qabullee gama kanaan komaandi poostiin jennoo isaa namni wal keessatti akka hin deemne dhowwuu malee waan inni dhibeen ammaaraa filannoo ta'an hin jiruudha.
Obbo Biraanuun namni har'a dhibeen koronaa gomu walitti irratti argame jedhame yommuu yaaleen qaxxaamuree darbe eenyu waliin akka wal arge adda baasuufis iyyaafataa jirra jedhan. Kaarraa dabalatee namni koronaan qabe kamuu yaaleen qaxxaamuree darbe lama yoo ta'u, torbee darbes akkasuma jiraataan naannoo kibbaa tokko waajjira eegumsa fayyaa naannoo shanii keessa yeroo malee gad lakkifamee duuba har'a dhibeen irratti argamnaan naannoo kibbaatti adda baafamuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.